15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი და მთელი განაცემა ეძღვნება დღეს, რომელსაც აღნიშნავს გაერო მთელ მსოფლიოში 6 თებერვალს. ეს არის ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. წელს განსაკუთრებით აქტიურად შეიძლება ითქვას აღნიშნება ეს დღე, რადგანაც კვირის დასაწყისში დაიწყო უკვე მისი აღნიშნა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში და როგორც ვაკითხარით 6 თებერვალს აღინიშნება 2003 წლიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ტრადიცია, რომელიც კაცობრიობას დღემდე შოკში აგდებს. სადიზმის შეიძლება ითქვას უმაღლესი გამოვლინება. ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ქალი გადის ამ საშინელ პროცესს, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში არის აკრძალული ქალთა წინადაცვეთა ეს ტრადიცია მაინც ცოცხლობს ზოგიერთ ქვეყანაში და ზოგიერთ ქვეყანაში ცდილობენ გამართლებაც კი უპოვონ ამ ტრადიციას. უცნაურია, მაგრამ ტრადიცია, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, უშუალოდ არის დაკავშირებული ქალიშვილობის ინსტიტუტთანაც, ინსტიტუტთან, რომელიც მოგეხსენება დიდი ხანია საქართველოში არის დამკვიდრებული. ჩვენი სტუმარი თეო ხატიაშვილი, ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი ისაუბრებს ქალთა წინადაცვეთის ამ ტრადიციაზე და ვისაუბრებთ აგრეთვე სწორედ ქალიშვილობის ინსტიტუტზეც. განაცემა მინდა დავიწყო სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2011 წლის 15 მაისს. სექსუალური იდენტობა და სექსუალური კულტურა. ეს იყო დისკუსია, რომელიც ჟურნალმა ცხელმა შოკოლადმა მაშინ ჩაატარა, გამართა და ამ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს არა მარტო ფემინისტებმა, არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც სხვათა შორის დაიწყეს გამართლებაც კი აი ამ ტრადიციისა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ განაცემაში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო განაცემა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ თეო ხატიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი.
ის, რომ ეგრეთ წოდებული სექსუალური კულტურა საქართველოში დაბალ დონეზეა და რომ სექსუალური იდენტურობა დიახაც სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში, ჟურნალ ცხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილ დისკუსიაზეც გამოჩნდა. დისკუსიაზე, რომელიც აპრილში გაიმართა რუსთაველის სახელობის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. თუმცა რატომ მხოლოდ სცენაზე? კი, ძირითადი მომხსენებლები, მწერლები ლაშა ბუღაძე და ანა სამადაშვილი კორძაია, ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე და მოდერატორი პოეტი რატი ამაღლობელი სცენაზე ისხდნენ. მაგრამ იმ დღეს დარბაზიც საკმაოდ აქტიური იყო. ჩემი აზრით, უფრო საინტერესო თუ არა, უფრო თამამად მსჯელობდნენ სექსუალობაზე აქ შეკრებილი ახალგაზრდები. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები დისკუსიას არ დასწრებიან. არც ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დამცველები. დარბაზში არავინ იყო, ვინც იტყოდა არ გცხვენიათ რეებზე ლაპარაკობთო. არადა ამ თემაზე გამართული დისკუსიები ასეთი ხალხის ნაკლებობას არ უჩივის ხოლმე. უფრო მეტიც, დარბაზთან შედარებით ძირითადი მომხსენებლები გაცილებით უფრო აკადემიურად გამოიყურებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოდერატორმა ერთგვარი პროვოკაციით დაიწყო, რატი ამაღლობელის თქმით, აგრესია, რომლითაც მოცულია ჩვენი საზოგადოება, სექსუალური კულტურის დაბალი დონითაც არის გამპიროვნებული. ანუ დათრგუნული სექსუალურობა იწვევს სიძულველს და აგრესიას. აგარ ქუჩაში რომ დგანან ის ბიჭები, გითხრა რატი ამაღლობელმა, რომ იგინებიან და იმუქრებიანო.
ქუჩაში მდგარი ბიჭები და ახლობით 22-24 წლის ბიჭები უხსნიდნენ როგორმე თარტყას, თქვა, როდესაც მოხდება თავდასხმა, ან თვითონ დაესხნევიან თავს მავანს, როგორმე მოხდა ეს, ასე თქვა, დარტყმა. მუშტი დარტყმა და უხსნია, რომ ხარმოც უნდა იმოძრაოს, თელი სხეული უნდა წავიდეს, რომ აი ეს ნახევარი ხბა მოძრას, აი სულ ცინცხალა გავს გესწრებით.
დიახ, რატი ამაღლობელის თქმით, სექსუალური დაუკმაყოფილებლობა შეიძლება გახდეს აგრესიის წყარო. დიდი ხანი ამაზე ლაპარაკობენ და ბანალურიც კი გახდა ამის მტკიცება. მაგრამ ფაქტია, კაცობრიობის პირველი და შესაძლებელია უკანასკნელი სიუჟეტის, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა სექსუალობაა.
პირველივე ამბავი, პირველივე დრამა, პირველივე თავგადასავალი კაცობრიობის, რასაც უკავშირდება, ის უკავშირდება იმას, როდესაც ადამიანები იხილავენ, იგებებენ ხეს ცნობადისას, მის ნაყოფს მათ ეხსნებათ, სწორედ მთავარი რამ ის არის სექსუალური აღქმა.
კიდევ უფრო აკადემიურად შეიძლება ითქვას მეცნიერულად მიუდგა საკითხს ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე, რომელმაც გაგვახსენა, რომ აქამდე სექსუალური იდენტურობის ანალიზი პატრიარქალური კულტურის სივრცეში ხდებოდა. ამიტომ დროთა განმავლობაში ბუნებრივია, რომ სექსუალური იდენტურობის კვლევისას გარკვეული კლიშეები დაგროვდა.
მამაკაცის უპირატესობის აღიარება, დაწყებული ძველიდან და დამთავრებული ფროიდით და შემდეგ ნოანდი ფროიდისტებიც ვიდათ შორს ვერ წავიდნენ, რომ ყველაფერი ცენტრირებულია მამაკაცზე, რომ მამაკაცი ეს არის ბუნების სრულყოფილი ქმნილება და ქალი მასთან შედარებით არის უფრო ნაკლული.
სექსუალურობის გაგებას ბერძნებთან ლაშა ბუღაძე შეეხო. გაიხსენა მითი, რომელსაც გარკვეული ადგილი კი აქვს რუსუდან ფხაკაძის მიერ დასახელებულ პატრიარქალურ კულტურაში. მაგრამ ამ მითის ინტერპრეტაცია ხშირად ანტიპატრიარქალური რაკურსიდან ხდება ხოლმე. მედეას მითი.
ჩვენ იდენტობის სივრცე არის მედეას მითიც, ხო? მედეა მიყვება ვნებას, განკუთვნილად მიყვება იასონს, იასონი მისთვის არის სინონიმი ვნების. ის ვერ პოულობს, ასე ვთქვათ, თავისი როგორც ქალის რეალიზების საშუალებას, ის ათასგვარ ფორმას ეძებს თვითდამკვიდრებისა.
მაგრამ დარბაზმა აკადემიური მსჯელობა არ მიიღო. ახალგაზრდებს როგორ ჩანს იმაზე უნდოდათ დისკუსია, რაც თავად აწუხებდათ. საზოგადოების, მშობლების, თანატოლების, ეკლესიის დამოკიდებულებაზე სექსუალურობის მიმართ.
ვიღაცა ლაპარაკობს პარალელურად რაც შეგაერთა.
ნევროზი და სექსუალურობა ამ დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, სექსუალურობა შემოქმედებითი ენერგიის წყაროა. როცა იგი კვდება, კვდება შემოქმედებაც და კვდება სიცოცხლეც.
ძალიან ხშირად მიგითხოს უფროს ხალბატონებისათვის, რა ხდება მან თავს, როდესაც მათ ეს სტოლმა უქრება, რა ხდება, როგორია ყველაფერი, რა მოძრავებს, რა უხარიათ, ვერავე ვერასოდეს ვერ დამზე პასუხი. ყველაზე ხშირი პასუხი იყო, რომ მიგითხრება, ეს ამბავი როდესმე მორჩება.
თუმცა ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, ეს ლტოლვა პატრიარქალურ კულტურაში როგორც წესი მიჩქმალულია, დათრკუნული. ან და ამაზე ადამიანები ხმამაღლა ლაპარაკს ერიდებიან.
ძალიან მომწონდა თანასწორ უფლებიანობა, როდესაც მე მოწყალეთ დამხდეს უფლება იმისა, რომ ვიმუშაო ისევე როგორც მამაკაცმა, კონდეს იგივე მოვალეობები რაც მაგ მამაკაც, ისევე ვაგებდე პასუხს ალბათ მოვლენებზე, ამბებზე და ასე ვთქვათ კაცობრიობის ფრებებზე, როგორც ყოველი მამაკაცი მოვალეო. აგერდეთ პასუხს მოვალე არავის არასოდეს არ მოუვიდა თავშეს მოდერ პრიმიტიული აზრიო შესაბამისად, ეგება და ჩემი მოვალეობებიც ვეღაცას დაგისებოდა, ანუ მე მომცეს უფლება რომ ხონოდა დამატებითი მოვალეობები.
დისკუსიის მონაწილეებმა, უბრალოდ სცენაზე მხდარმა მონაწილეებმა, ქართული კულტურაც გაიხსენეს და აღნიშნეს, რომ თაში გვაქვს სექსუალური იდენტურობის გამომხატველი ძალზე საინტერესო მაგალითები. მაგალითად წაწლობა. თუმცა დარბაზმა ეს მოსაზრებაც არ მიიღო. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით,
დასაკვირველია თაში არის უფრო მეტი თავისუფლება გარკვეულწილად, ოღონ აი რაღაცა ზღრამდე. მაგრამ ესეც არის ისევ მამაკაცის, ისევ პატრიარქალური კულტურის მიერ დაშვებული თავისუფლება, ხო? ქალზე ეს კულტურა არ ზრუნავს, იმიტომ რომ მას ის არის მოხმარების საგანი ფაქტორად. მან უნდა იზრუნოს თავის სტუმარ მამაკაცზე, რომ მას ისეთივე კარგად მოემსახურონ სუფრაზე, როგორც ვთქვათ ტიბოჩი, ну, საწოლში.
ეს მოსაზრება შეიძლებოდა გადაქცეულიყო იმპულსად ახალი დისკუსიის დასაწყებად და იმის გასახსენებლად, რომ სექსუალური იდენტურობა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობებს. თუმცა ლაშა ბუღაძის თქმით, საქართველოსი ჭირს ასეთ საკითხებზე საჯარო დისკუსია. ამიტომაც ფასეულობები ჩვენში მკვეთრადაა აღრეული.
მობილია ხო სულხან საბანი, რომელიც არის პირველი, რომელმაც განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, დაადგინა გარკვეული დეფინიციები, არამხოლოდ ლინგვისტური, არამედ საერთოდ ვფიქრობ ნორმატიული, სულხან საბას მექსიკოში სექსუალური აქტი იწვევთ, როგორც აიხსნება, ხო? კაცთაგან ქალთა დაცილება.
ლაშა ბუღაძის თქმით, მთიული ტრადიცია ამ ძალადობას ხევსურეთსა და ფშავში გამორიცხავს, რაც იმის მანიშნებელიცაა, რომ ჩვენი კულტურა ფრიად მრავალფეროვანია სექსუალური იდენტურობის თვალსაზრისით. ამიტომაც მომავალში იქნებ აღარ ღირს ეს თეორიული მსჯელობა და პირად გამოცდილებაზე გადავიდეთო, უთხრა მომხსენებლებს ჟურნალ ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის გამომცემელმა შორენა შავერდაშვილმა.
აუცილებლად მომიკითხო და იზრუნო ჩვენს რეპუტაციაზე. რატო შემაგვიანდა? ნუ ვაროშვილის დედა, ხო, გამოცენელი აზრით შეიძლება თავი მსახურო, ცოტა ოდენი დამოუკიდებლობა. მოდით, იქნებ ცოტა უფრო მეტად საკუთარ თავებზე ველაპარაკა. და საკუთარ გამოცდილებებზე და რამდენად გეძლევათ საშუალება ამ ქალაქში, რომ საკუთარი სექსუალობის რეალიზებისთვის.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Ma tanto tanto
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, თეო ხატიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულზე. მსოფლიო დღე აღინიშნება 6 თებერვალს მთელ მსოფლიოში. შესაძლებელი არის რადიო მსმენელის ნაწილმა ჩათვალოს, რომ ეს თემა ქართული კულტურისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის არ არის აქტუალური. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს გაეროს ინიციატივით აღინიშნება ეს დღე და აღინიშნება არამარტო იმ ქვეყნებში, სადაც უფრო მეტად არის გავრცელებული, ხო, ეს შეიძლება ითქვას, რომ საშინელი ტრადიცია. თუმცა ვამბობ ახლა საშინელი ტრადიცია, ეს შეფასებითი პოზიცია თავიდანვე ავირჩიე და შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გამართლებლებიც არიან ამ ტრადიციის. ყველაზე უფრო გავრცელებული ესეთი, არ ვიცი, სუპერ ლიბერალური ტრადიცია, გამართლება, მიდგომა არის ის, რომ ეს არის ტრადიცია და ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ტრადიციებს. აი, იქნებ აქედან დავიწყოთ.
ხო, და ხელოვნურად არ უნდა ჩავერიოთ და არ მოვახვიოთ დასავლური დემოკრატიული ფასეულობები და ღირებულებები, მაგრამ აი ახსენეთ და მაგითი დაიწყეთ, რომ გაერო 2012 წელს მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ძალიან კაცრად იყოს ეს პრობლემა გაკონტროლებული და მოგვარებული, თუმცა ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ რიქვეყნებში, სადაც ეს ტრადიცია არის გავრცელებული, სახელმწიფო დონეზე არის აკრძალული, მაგრამ იმდენად ღრმად არის გამჩდარი ეს წესჩვეულება, რომ მაინც საოცარი სტატისტიკა ძალიან შემაბრალია.
3 მილიონი წავიკითხე, 3 მილიონი გოგონა გადისო ამ პროცესს ყოველწლიურად, არ ვიცი, შეიძლება შემცირდა ეს.
ხო, მართალი გითხრათ, ახლა ესე ზუსტად ციფრი არ მახსოვს და ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში აი ეს ლოიალურობა, რომ აი ესე არადასავლურ კულტურებში ესე უხეშად და ხელოვნურად არ უნდა ჩავერიოთ, მაინც შეიცვალა უფრო მკაცრი რეგულაციით, იმიტომ რომ აქ უკვე ყოველგვარი რაღაც მაგრამის დასმა არის თავის მოტყუება, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასტიკი ფორმა გამოვლენილი ქალების წინააღმდეგ ძალადობისა.
და მოდი აქ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ კიდევ ერთი ესეთი სტერეოტიპი არსებობს და კლიშე, თითქოს მუსლიმების ტრადიცია იყოს ეს, არ ვიცი ვინ გაავრცელა ეს მოსაზრება, მუსლიმები ძალადობენ.
უბრალოდ იმიტომ რომ უმეტესად მუსლიმურ ქვეყნებშია გავრცელებული, თუმცა ისლამი თავისთავად კრძალავს და ესე ქალზე მის ფიზიკურ დამახინჯება არის სასტიკად აკრძალული და ამის პარალელურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ საპირისპირო მაგალითი, რომ მაგალითად კოპტებში არის გავრცელებული ასევე ეს ტრადიცია.
ესე იგი ძალიან ძველი ტრადიცია, შეიძლება ითქვას, რომ ისლამამდე,
რა თქმა უნდა, ესეთი წარმართული ფესვები აქვს.
წარმართული ფესვები აქვს აშკარად და უბრალოდ ძალიან საინტერესოა, რატომ ვრცელდება დღესაც. ანუ აი რა მიზეზით აქ ამას, სოციალური მიზეზი თუ კულტურული, არ ვიცი.
კულტურული უპირველეს ყოვლისა, ალბათ რა კი ახსენეთ, რომ უძველესი ფესვები აქვს. ახლა როგორც წესი ნებისმიერი ესეთი რიტუალური ფორმები და ტრადიციები იღებს ხოლმე რაღაცა ხან საკრალურ, ხან მისტიკურ მნიშვნელობას, თუმცა არის ძალიან კონკრეტულ და ყოფით ნიადაგზე აღმოცენებული. აი ამასაც ბევრი სხვადასხვა კულტურებში სხვადასხვა ის მიეწერება, მაგალითად ყოფილა ასეთი ცრურწმენა, რომ თუ ადრეულ ასაკშივე გოგონას კლიტორს არ მოაჭრიან, მაშინ ის შეიძლება გაიზარდოს და ფალოსის ხელა გახდეს და ნუ აი ამიტომ აი ამ შიშის გამო ვთქვათ აჭრიდნენ მას კლიტორს. და სხვადასხვა
რო წინადაცვეთა აადვილებს მშობიარობას, მე ეს წავიკითხე.
და სრულიად საპირისპირო შედეგებს იღებ ვაწყდებით, როდესაც საკმაოდ გართულებულია ვთქვათ ქალში ეს მშობიარობა და ძალიან ბევრ კიდე სხვა არასასურველ გართულებას იწვევს, თუნდაც იმ ფაქტის აღნიშვნით, რომ ძირითადად ეს ტრადიცია შენარჩუნებულია მაინც საკმაოდ ისეთი რთული ეკონომიკურ სოციალური ფონის მქონე ქვეყნებში და როგორც წესი ეს პროცედურა ესე კუსტარულად ტარდება, ჰიგიენის ნორმები არანაირად არ არის დაცული და ინფექციების შეჭრა და გართულება ეს ჭრილობის ეს თანმდევი რამ იმაზე რომ აღარაფერი არ ვთქვათ, რომ ქალის ესეთი მიზანმიმართული დასახიჩრება და დაინვალიდება ხდება.
და ერთ-ერთი არგუმენტი სხვა შორის წავიკითხე, შეიძლება ეს ყველაზე გულწრფელი აზრი არის, რომ უფრო სასიამოვნოს ხდის მამაკაცისთვის სექსუალურ აქტსო.
როგორც წესი ტრადიციული კულტურა მამაკაცზე ზრუნავს, შეიძლება, არ ვიცი, ესე შეიძლება იყოს მითი, მაგრამ ის დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალი ნამდვილად ვერ იღებს სიამოვნებას და ამიტომაც
სიამოვნებას პირიქით მაგის
სიამოვნების წინა. ხო და ეს ყველაფერი დანარჩენი მითოლოგიური დანაშრევი, რომ ვთქვათ ფალოსი გაიზდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მოგონილი არგუმენტები. მთავარი არა ის, რომ ქალმა არ მიიღო სექსუალური სიამოვნება და საერთოდ ტრადიციული კულტურა კი ზოგადად ქალზეც კაცზეც ახდენს მის სექსუალობაზე კონტროლს, მაგრამ რასაკვირველია, მამაკაცი ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო განებიფრებულია და აი ესეთი ძლიერი კონტროლი მასზე არ არის, ქალს უფრო გაურმაგებული და გაასმაგებული ზედამხედველობა აქვს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დაწესებული. იგივე ყველაზე უფრო გავრცელებული ვთქვათ ქალიშვილობა ის ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დაცვა, ესეც არის ყველაზე უფრო ფართო გამოვლინება.
ქალიშვილობის ინსტიტუტს მოგვიანებით დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ამიტომაც საუბრობთ, რომ საქართველოსთვისაც აქტუალურია, თქმა მე მინდა ისევ დაუბრუნდე რადიოსმენელს, მაინც აუხსნათ მესმის, რომ არ არის სასიამოვნო, მაგრამ როგორ ხდება ეს, ხო, რა ფორმით, რამდენადაც შესაძლებელია?
სხვადასხვა ფორმა არსებობს, ნუ ერთი უკვე ვახსენე, ეს არის კლიტორის მოკვეთა, არსებობს თქვა დიდი და მცირე ბაგეების მოკვეთა, თვითონ ვაგინის რაღაცა ნაწილის ამოკერვა, ზოგჯერ იმდენად რთულ ფორმას იღებს თურმე ეს ოპერაცია, რომ უკვე გათხოვების შემდგომ ქალს სჭირდება ოპერაციული ჩარევა იმისთვის, რომ გაიჭრას ვაგინა.
ასაკი?
ადრეულ ასაკშივე პატარა გოგონებს უტარდებათ როგორც წესი ეს ოპერაცია და აი როცა ვახსენე, რომ ეს არის ხელზე კონტროლი და ძალიან მკაცრი კონტროლი, მეთქი აქ ცოტა შეიძლება ისე შორი დამოვუარო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი გარკვევა.
შეიძლება თეო მაშინ ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
შეგასემთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი არის გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო კვირეულზე, რომელიც ორშაბათს დაიწყო და 6 თებერვალს აღინიშნება ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. 2003 წლიდან აღინიშნება, ოღონდა 2011 წელი თქვი შენ
მე
2012-დან უკვე შეიძლება ითქვას ოფიციალურად ხო გამოცხადდა, რომ ეს არის კანონის დარღვევა. სხვა შორის, სანამ მე გაგაწყვეტინე და სანამ გადავიდოდეთ აი თემაზე, დაუბრუნდეთ იმ თემაზე საუბრობდით, მე მინდა ვთქვა, რომ ევროპის ქვეყნებსაც შეეხო ეს პრობლემა. მაგალითად საფრანგეთში, ვთქვათ, აფრიკიდან შემოიტანეს შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ საფრანგეთში სასტიკად არის აგრძალული.
მაგრამ არ ლეგალურად, მე რამდენადაც ვიცი, მაინც არის
ციხე ამაზე და მაინც მინდა ვთქვა, რომ არაღი ქმება მაინც რაღაც ტრადიციად, ანუ ეს არაღი ქმება იმათ, რომ ხელისუფლება ებრძვის კულტურულ ტრადიციას, როგორც ყოველში საფრანგეთმა ასე დააყენა საკითხი და ღმერთმა დაიფაროს და ჩვენთანაც გავრცელდა ეს, არ უცხო ყოფილა ასეთი შემთხვევა საქართველოში სადა
მოდესმე.
ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ ეს არის რაღაცა კულტურული აგრესია, ხო? გავაგრძელოთ საუბარი, გავაგაცყვეთ.
ხო, ესე იგი ქალების სექსუალობა და მის კონტროლზე ვლაპარაკობდი. საუკუნების განმავლობაში საერთოდ ეს იყო არათუ ტაბუირებული, საერთოდ თემა, რომელიც არც განიხილებოდა და მიჩნეული იყო, რომ ქალს უბრალოდ არ აქვს სექსუალობა. მხოლოდ ფაქტიურად მეოცე საუკუნიდან დაიწყო ამაზე უფრო საუბარი, იგივე თქვა მხატვრულ ლიტერატურაშიც და ხელოვნებაშიც და მეცნიერებაშიც. და აღიარეს, რომ ქალის სექსუალობა განსხვავებით მამაკაცისგან არის უფრო მრავალფეროვანი და ის შეგვიძლია ყველაზე მინიმუმ განვიხილოთ როგორც ორგვარი: ერთი კლიტორული და მეორე ვაგინალური. თუმცა მაგალითად არის ესეთი თეორეტიკოსი ლუსი ირიგარი, რომელიც კიდევ უფრო რადიკალურ განცხადებას დააკეთებს, რომ არც ერთი, არც ორი, არამედ არის მრავალი და ქალის ხეულის ნებისმიერი შეხება შეიძლება იყოს ეროტიკული სიამოვნების გამომწვევი. მაგრამ ამასთავი დავანებოთ ქალისთვის, ხო? ანუ მთელი სხეული ეს არის
შეხების მიღება.
ხო, და სექსუალური აქტი, ასე ვთქვათ, აქტისთვის მზად.
და ფილიან გამომდინარეა, რომ კულტურამ ქალი გახადა
და მაქსიმალურად, ხო, და თან მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ყველანაირად მოაქციოს რაღაცა ჩარჩოში, რაკიღა მისი ეს ეროგენული ზონები და სქესობრივი გენიტალები არ არის ფორმაში მოქცეული, განსხვავებით მამაკაცისაგან. აი შიშიც ეს რაღაცა ბუნდოვანება მის მიმართ როგორც რაღაცა
ირაციონალური,
ხო, და განუსაზღვრელი შიში ნიშნავს მოდის აქედანაც.
და აქვს ამას სხვა, ვთქვათ, ფსიქოანალიტიკური ახსნები, ფსიქოლოგიური, ის რომ ქალის წიაღზე ბევრი ლაპარაკობს, ხო? ახლა კი სალვადორ დალის გადაცემაზე ვუშაობდით და სალვადორ დალი მუდმივად იმეორებს ამას, რომ მე ვადანაშაულებ დედაჩემს იმაში, რომ მან ამ 60-დან გამომაგდო, გამდევნაო საუბარია და ის მუდმივად ხატავდა ამ წიაღს როგორც უსასრულობის, უსაზღრობის და საშიშის. სასიამოვნოს და საშიშის, ხო?
ესეც არის ძალიან დიდი მითოლოგია შექმნილი, რომელშიც ცხოვრობს ჩვენ და მათ შორის ავანგარდისტებიც ალბათ ვერ დასცილდნენ ბევრად. იმის მიუხედავად, რომ მთელი რიგი ტაბუები
ჩამოყალიბდა
და აი ამიტომ აი ეს განსაკუთრებული კონტროლი ამ ორ სხეულის ნაწილზე, ვაგინაზე და კლიტორზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვაგინაზე, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის საქალწულე აპკის განსაკუთრებული დაცვა და მსრუნველობა და თან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის არის ფალოსის კუთვნილება. ამიტომ აი ესეთი განსაკუთრებული მსრუნველობა იმ ტრადიციული კულტურებისათვის არის დამახასიათებელი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მას აქვს უფლება, რომ შეაღწიოს, დაიკავოს, დაეუფლოს და ნუ რა თქმა უნდა ეს ფალოსი უნდა იყოს ქმრის ფალოსი. და აი ამიტომაც ესე ელოლიავებიან, ხო? ასე რომ ვთქვათ. ლიტორი ამისგან განსხვავებით უფრო უკონტროლოა, იმიტომ რომ შენ ის ფალოსის სივრცე აღარ არის და შენ არასდროს არ იცი კლიტორით რა დროს შეიძლება ქალმა მიიღოს გამომება. და ამიტომაც ხო აი ესეთი ადრეულ ასაკში უკვე ხდება მისი მოკვეთა, რომ არა თუ სიამოვნების წყარო იყოს, არამედ მუდმივი ტკივილის, რომელიც ქალს გაუჩენს რაღაცა დისტანცირებას საკუთარ სხეულთან ფაქტიურად, რომ და
ესე გამოდის, რომ აქ ეს ფობია შიშია, კლიტორის შიში შეიძლება ასე ვთქვა.
რა თქმა უნდა, საერთოდ ნებისმიერ.
როგორც იარაღის.
ხო. და როგორც თან ეს დიდი ხნის განმავლობაში ასევე მიჩნეული, რომ ეს არის რუდიმენტი ფალოსისა, ხო? ისიც არ არის განვითარებული და ნუ ქალი ხომ საერთოდ ესე შეაფასეს, რომ ის ნაკლულია და არასრულფასოვანი არსება და კლიტორი ამის დამადასტურებელი იყო, რომ ის ვერ განვითარდა და აი ესე ჩანასახოვა მდგომარეობაში არსებობს. აი ესეც არის ერთი ფაქტორი, ხო, რომ კაცს ეშინია ქალის, იმიტომ რომ ვერ გაუგია მას რანაირი სხეული აქ საერთოდ. და ბევრი არ
ამბავი. აი, რა საინტერესოა, ამ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტრადიციით, ამ არქაული ტრადიციით, როგორ უნდა აუხსნას განათლება უშველის ყველაფერსო, ხო? როგორ უნდა დაელაპარაკო, რომ ეს ყველაფერი არის უკვე ხავსმოკიდებული, ძველი და მართლაც სადისტური ტრადიცია. გარდა იმისა, რომ აგრძალო.
ალბათ პირველ ყოვლისა,
რომ როგორც ხედავთ, აგრძელვა არ შველის, ხო, არალეგალურად ტარდება მაინც ეს ოპერაცია.
ალბათ პირველ ყოვლისა მაინც უფრო ისე რაციონალურად უნდა მივუდგეთ და იგივე თუნდაც სამედიცინო ენაზე ამოხსნათ, რამდენად ეს არის დამღუპველი ქალისთვის, რომელიც უამრავ რაღაცა გართულებას იწვევს და გართულების გარდა უბრალოდ სიკვდილით მთავრდება და ასეთი შემთხვევაც ძალიან ბევრია. და ის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გამოიწვევს ქალების პროტესტს, როდესაც დაფიქრდებიან, რომ თვითონ ამხელა საფრთხის წინაშე არიან, სულ მტყვილ უბრალოდ, რომელსაც არქმევენ რაღაცა ისეთ საკრალურ რიტუალს და ამ დროს ისინი ნებისმიერ წუთს შეიძლება იყვნენ განწირული.
არიან ქალები ნეტა, რომლებიც ხარს უჭერენ თვითონ.
აი ამ იმას ტრადიციას, ალბათ ნებისმიერ კულტურაში ესეთი ქალის და
ტექნიკურად დაიხვეწებოდა, ესე კი ტექში ლაპარაკობ, რომ არის აშიში და ინფექციის წყარო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ახლა
შესაძლებელია გააკეთოს ეს
ნაკლებად კიმნეული შეიძლება,
არაჩვეულებრივ კლინიკაში ყველანაირი წესის დაცვით, მაგრამ ვთქვათ დავუშვათ თეორიულად თუნდაც, მაგრამ უბრალოდ თვითონ არის ძალიან რთული ოპერაცია იმ ხრივ, რომ ჯერთი ისეთი ის არის ორგანო, რომ ის მუდმივად არის გაღიზიანების რისკის ქვეშ. ამიტომ ის ჭრილობა, რომ შეხორცდეს კიდევაც, ხშირია, რომ თქვათ, ჭრილობა იხსნება და აი ესეც იწვევს იმ დისკომფორტს, რაც შეიძლება ამ ოპერაციას მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მერე უკვე უბრალოდ პოსტოპერაციული შედეგი იყოს და შეუძლებელია, რომ ეს ჩარევა იყოს ქალისთვის, რაც უნდა წარმატებით დასრულდეს კომფორტული.
ნეტა, ვთქვათ, და ეს ჩვენი გადაცემის ბოლოს გადავალთ ამ თემაზე, ქალიშვილობის ინსტიტუტზე, ნეტა, მამაკაცისთვის თუ არის მნიშვნელოვანი, როცა ის ცოლად ირთავს ქალს, რომ მას ეს ოპერაცია აქვს ჩატარებული თუ არა? აქცევენ თუ არა მას ყურადღებას, თქო?
კლიტორის იმაზე? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ხო ერთიანი
ისიჯება. ისინჯება
ქალს. ჩანს ისედაც.
და ნუ კაცმა უნდა იცოდეს.
Ну, ალბათ, ალბათ, ეხა მითუმეტეს ესეთ კულტურებში ისეთი სკრუპულიოზური შემოწმება ხდება ხოლმე ქალისა, რომელსაც ხო ქორწილის წინ, ну, ალბათ ესეც და თან არ ვიცი, ალბათ არსებობს რაღაცა ამ რიტუალის შემადგენელი ნაწილი, როდესაც ესეთ ამის დადასტურებაც არსებობს, რომ
ქავალდით.
შეიძლება ეგეც იყოს მაგალითად. არ ვიცი, უკვე ჩვენთან, როდესაც საქალწულე აპკის შემოწმება ხდება, რაღაცა სპეციალურ დოკუმენტს აძლევენ და შეიძლება კლიტორზეც იყოს ესეთი რაღაცა. ეს სხვაშორის ამით არ დამინტერესებულა.
სამწუხაროდ უკვე ხდება ასეთი რამე ჩვენთან. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და დარჩენილ 10 წუთში ვისაუბრებთ, რამდენად არის ეს თემა აქტუალური, რატომ ჟელობთ საერთოდ ამ თემაზე, შეიძლება თუ არა გარკვეული параллели გავავლოთ ჩვენს კულტურასთან.
რა
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places But the horns, they blowing that sound Way on down south Way on down south London town Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Time to go home.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
შეგასაუბრებთ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ჩვენი სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი. ჩვენ დღეს საუბრობთ 6 თებერვალზე, შეიძლება ასე ითქვას, 6 თებერვალი არის ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. წელს ორშაბათიდან დაიწყეს ამ დღის აღნიშვნა ქალთა უფლებების დამცველებმა და არამარტო ქალთა უფლებების დამცველებმა, არამარტო ევროპაში, არამარტო შეერთებულ შტატებში, ისე რაც აქტიურობდნენ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, მაგალითად ეგვიპტეში. ეგვიპტეში კანონითი გრძალება, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაციები აქ ტარდებოდა და ყველაზე მეტად ისევ გავრცელებული გახლავთ აფრიკის ქვეყნებში და თეოს ვეთახმები, რომ ალბათ მაინც სოციალური ეკონომიკური განვითარების დონეც მნიშვნელოვანია აქ. ასე თუ ისე საქართველოსთვის ეს თემა ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარკვეულ ასოციაციებს ბადებს ეგრეთ წოდებულ ქალიშვილობის ინსტიტუტთან. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში რადიო მსმელს მე შევთავაზე ჟურნალისტ ცხელი შოკოლადის ერთი დისკუსია, რომელიც ეძღვნებოდა სექსუალურ იდენტობას და სექსუალურ კულტურას. ეს სექსუალური კულტურა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და მახსოვს, რომ იმ დისკუსიაშიც გაიხსენეს აი ეს საშინელი ტრადიცია, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ ჩვენ. რა კავშირი შეიძლება არსებობდეს კულტურის თვალსაზრისით?
შეიძლება ფორმები არის სხვადასხვანაირი, მაგრამ ტრადიციული კულტურის საფუძველი არის ეს, რომ უნდა მოახდინოს ქალის და მისი სექსუალობის შეზღუდვა მაქსიმალურად და მისი გაკონტროლება. ამიტომ ეს იქნება ურმაგი დატვირთვის, ანუ იქნება ვაგინალურ თუ კლიტორულზეც ძალიან მკაცრი კონტროლის და კანონება, თუ მხოლოდ ვაგინალურზე და კლიტორული. პრინციპში ჩვენთან ეს თემა უფრო როგორ ვთქვა, არა, მე მგონი არ არის რეფლექსირებული, შეიძლება ვთქვათ, რომ სექსუალური კულტურა ჩვენ და კიდე უფრო დაბალია, რომ არც გვიფიქრია, რომ შეიძლება იყოს კლიტორის სიამოვნების წყარო. თუმცა აი პერიოდულად ქადაგებებში, როცა არის ხოლმე მორალურ სიწმინდეს საუბარი, ხა ერთ-ერთი ბოლო მე მგონი საშობაო ქადაგებაში ჩამოთვლილი იყო, ხო, რა არის ცოდო მათ შორის ჩუკენობა. ეს არ არის მხოლოდ კაცის პრეროგატივა, ასე ხო? ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის ერთმნიშვნელოვნად ცოდვა და შეიძლება ითქვას, რომ კიდე უფრო დამძიმებული იმითი, რომ ის საერთოდ ტაბუირებულია და საერთოდ მასზე ლაპარაკიც არ ხდება. არა იმიტომ, რომ თქვა შეიძლება უფრო გვეუხერხულებოდეს, უბრალოდ ეს არის კიდე უფრო უცნობი სფერო, კიდე უფრო იდუმალებით მოცული.
და ამიტომ აი ქალიშვილობის ინსტიტუტს რო დაუბრუნდეთ, ასევე გავრცელებული აზრი, რომ თითქოს ფემინისტები და ლიბერალები ქალიშვილობის ინსტიტუტის გაუქმებას მოითხოვენ, რა მოითხოვენ ქალიშვილობის, ესე იგი ადამიანის უფლების წინააღმდეგ არიან, ადამიანის არჩევანის წინააღმდეგ. შეიძლება ქალს უნდოდეს იყოს ქალიშვილი, დარჩეს ქალიშვილი, ხო? ამიტომ ერთი ლოზუნგი მახსოვს დისკუსიას ასე ერქვა ჩვენს რადიოში, ჩვენს გადაცემაში: არა ქალიშვილობის ინსტიტუტს, კითხვა იყო დასმული, თუ არა ქალიშვილობას. ესე ქალიშვილობის ინსტიტუტი სხვა არის და ხო, გესმის ხო რა
სასწაულს ვამბობ? ის არის ინსტიტუციონალიზაცია უკვე, როდესაც ქალს ავალდებულებ, რომ შენ უნდა იყო აი ამ დისკურსში მოქცეული. თუ არ გათხოვდი დარჩე ბოლო სრულომდე ესე და თუ წყვდები კიდე მანამდე უნდა შეინარჩუნო, ხო? Ну, არჩევანი, არ ვიცი, ესეც მე მგონია, რომ არის ისევ ერთ-ერთი მითოლოგემა და გამომდინარე იქიდან, როცა ვახსენე, რომ საუკუნების განმავლობაში მიჩნეული იყო, რომ ქალის სექსუალობა უბრალოდ არსებობს, მას არ აქვს სურვილი და შესაბამისად არც ორგაზმი, და შეიძლება ცოტა ესე დემაგოგიასაც ჰქონდეს ადგილი, როდესაც საუბრობენ, რომ რატო ვაიძულებთ ქალს, რომ მას დაერხვეს ეს აქალწული აპკი, იქნებ მას არ უნდა ეს. თუმცა ესეც შესაძლებელია, ნუ ვთქვათ, არსებობს ხო ესეთი ფრიგიდულობა, ასექსუალობაც, არა მხოლოდ ქალში, არამედ მამაკაცშიც, და სხვათა შორის ეგრეთ წოდებული სექსუალური რევოლუცია მერე იყო ეს საპროტესტო ტალღა. იმიტომ რომ თუ მანამდე ზოთ აიძულებდნენ ქალს, რომ ის უნდა იყოს ესეთი ტემა მოსილი, მერე ამ სექსუალურმა რევოლუციამ კიდე უკვე მოიტანას მეორე უკიდურესობა, რომ უკვე იყო დასაცინი ობიექტი მაგალითად. ანუ ამ შემთხვევაში ეს მართლაც არის ისევ და ისევ ქალის სხეულზე თუ მის სექსუალობაზე ჩარევა. შეიძლება მე ესეთი სურვილები მაქვს მართლა და ან იგივე თუნდაც ტემპერამენტი მაქვს სხვადასხვანაირი. ხო, მაგრამ ვეთანხმები აბსოლუტურად აი წეღან დასმულ კითხვას, რომ ეს როცა ინსტიტუციონალიზაცია ხდება და უკვე ეს არის რაღაცა დაუწერელი კანონი, ეს არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მავნე ტრადიცია და გადმონაშთი, რომელიც იმდენად უკუღმართ ფორმებს იღებს უკვე დღევანდელ საქართველოში, რომ აი წეღან აღწერენ, რომ არის რაღაცა სპეციალური ინსტიტუტი, სადაც თუ ვიღაცას ეჭვი გაუჩნდება, შეგიძლია წახვიდეს შენ და შენი ქალწულობა ამტკიცო. მე მგონი ეს არის ყველაზე უფრო დამამცირებელი და საბუთი აიღო და ისიც ვიცით, რომ თქვათ, ამას რა თქმა უნდა არავინ არ აღიარებს და შესაბამისად სტატისტიკაც არ არსებობს, რა კი არ არის ეს ოფიციალურად ესე გაშღერებული, მაგრამ ხდება გაკერო, ასე ვთქვათ, ქორწინების წინ იმისათვის, რომ ეს ყალბი მოჩვენებითობა შეიქმნას, რომ ქალი, რომელიც თხოვდება და შეიძლება მანამდე ქონდა რაღაცა ურთიერთობა სხვა მამაკაცთან, მაგრამ ქმარს ჩაბარდეს როგორც ქალწული.
და ჩვენ ძალიან ვიცით ქალზე ძალადობის უამრავი შემთხვევა, რომლის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყოს სწორედ ეს.
დიახ, რა თქმა უნდა, სულ
შესაძლებელია მაგალითად, რომ მამაკაცმა იცოდეს, რომ ასე ვთქვათ, მისი საცოლე და მისი ცოლი
და მან შეიძლება შეგუებული იყოს.
ხო, შეგუოს და შემდეგ 5 წლის მერე გაახსენდეს.
არა, და როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე შემდგომ, ვთქვათ, ოჯახიდან ზეწოლის საპაპი კიდე შეიძლება ქმრისთვის ეს არ იყოს პრობლემა, მაგრამ მერე ის არის თვითონ ეს ქმარიც არის უკვე ოჯახის ნიხის ქვეშ, მას თხოვენ, რომ აჩვენოს დადასტურება იმისი, რომ მისი ცოლი იყო ქალწული და ნუ აი ამ შემთხვევაში იქნება კონფლიქტი. თუმცა რა თქმა უნდა, იგივე მამაკაცის მხრიდანაც არის ყოველთვის რისკი, რომ ან უცებ არ წამოაძახოს და ეს არ გახდეს საბაბი იმისა, რომ იგივე ფიზიკური შეურაცხყოფის თუ არ ვიცი.
კი, ან რაღაც სხვა მიზეზი იყოს კონფლიქტის და მაგ დროს არ გაახსენდეს ეს და შეიძლება ეს ახსოვდეს მუდმივად.
და აი თუ გახსოვთ რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში იყო, მე მგონი, ხო, ზუგდიდის ამბები, როდესაც ნუ აი ეს ახალგაზრდა გოგო ესეთი ტრავმირებული სწორედ ამის შედეგად იყო, როცა მას ბრალდებოდა, რომ ის არ იყო ქალწული, თუმცა როგორც იგივე სამედიცინო შემოწმებით აღმოჩნდა, პრობლემა სულ სხვაგან იყო, მაგრამ რომც არ ყოფილიყო ის ქალწული, აი ამის გამო მთელი სოფელი, რომელიც გამოდის და ჩაქოლვით ემუქრება ფაქტიურად ამ ქალს, მე არ ვიცი რამდენად ეს შეიძლება ჩაეწეროს ცივილიზებული ქვეყნების და დროის
და აი ქალიშვილობის აღდგენის ეს რიტუალიც რამდენად არ არის საშიში?
არა, ამისი ტექნოლოგიები ნამდვილად არსებობს ისე დახვეწილი ფორმით, რომ ამისი საშიშროება ნაკლებად არის. უბრალოდ ერთადერთი რისკი ის არის ხოლმე, რომ შეიძლება უფრო ადრე გაიხსნას, ვიდრე სარეცლამდე მივა ეს ქალი და ისე რომ უტყვილა ჩაეყაროს ეს ოპერაცია.
და ეს იწევს ხოლმე შემდეგ ასევე კონფლიქტს, როდესაც უკვე აშკარა ხდება, რომ ეს ყალბი იყო. ზოგადად ალბათ საერთოდ ესეთი სიყალბის დისკურსი ხო ყველაზე მნიშვნელოვანია მთელ აი ამ კულტურულ ტრადიციაში ხო ალბათ
ესეც მიგვანიშნებს იმაზე რომ აი ტრადიცია უკვე იმდენად მოძველებულია რომ ადამიანები ხო ცდილობენ რაღაცა ხრელები მოძებნონ და თავი დააღწენ და თან გარეგნულა შეინარჩუნონ ისე და არ ვიცი ამიტომ ალბათ მაინდამაინც გაეროს რეზოლუცია არ უნდა გახდეს იმისი
აუცილებლობის
არა რომ აი ესე ქალიში
არ მიუღიათ
ხო მოვთხოვოთ ქალს რომ აი ზამაინც ქორწინებამდე მან შეინარჩუნა ზუბიწო
და არსებობს რაიმე კოლევა ფემინისტები ალბათ არიან ამ დაინტერესებული სხვადასხვა ქვეყანაში როგორი ამ შემთხვევაში ქალიშვილობის ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულება დარწმუნებული ჩვენ ერთ-ერთი ლიდერები ვართ ხო
აა მართალი გითხრათ არ ვიცი ნუ ესეთ შემაშფოთებელი არ არის როგორც ქალის წინ დაცვეთა და ალბათ ამიტომ არ ხდება მასე აი ესეთი განსაკუთრებული აქცენტის მიპყრობა თუმცა რა თქმა უნდა ცალკეულ ქვეყნებში სადაც ეს არის პრობლემა და იგივე საქართველოში ამაზე ყოველთვის საუბრობენ და ეს ყოველთვის არის ნუ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იმის დამადასტურებელი როგორ ხდება ჯერ კიდევ ჩვენთან აი რომელიც არის ისევ და ისევ ტრადიციული კულტურა ქალის დაკაბალება შეიძლება ვთქვა ასე
და შეიძლება თუ არა ამის გამოსწორება სექსუალური აღზრდით.
რა თქმა უნდა, ესეც მოდის ისევ და ისევ შიშით. იგივე მამაკაცის რაღაცა დაურწმუნებლობით საკუთარ თავში, რომ ის უფრო ესეა.
რომ არსებობს სხვა მამაკაცი, რომელიც
კონკურენტს ფეხებზე, ასე ვთქვათ, როცა იცის, რომ ის არის ერთადერთი მიცხოვრებაში და შესაბამისად მას შედარების ისიც არ აქვს, ხო, იგივე სიამოვნების სხვა ხარისხი არ იცის და ამიტომ იქნება მისი ერთგული. და სექსუალური განათლება ლება ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნის და არამხოლოდ ოჯახის დონეზე, არამედ უკვე უფრო საზოგადოებრივ სივრცეში, იმიტომ რომ აი ეს დაგროვილი ლიბიდო, არ ვიცი, რომელიც ძალიან აგრესიული ფორმით გარდაიქმნება, გვიბრუნდება ჩვენ და დღეს ხედავთ აი ესეთ აგრესიულ, ძალიან კაცრ საზოგადოებას, რომელიც ყველაფრის მიმართ, ყველა ოდნავ განსხვავებული აზრის, თუ ქცევის, თუ მოვლენის მიმართ რაღაცა საოცარ შეუწყნარებლობას იჩენს და აქ შეიძლება ხა ზედმეტად ფროიდისტული მოგეჩვენოთ ჩემი აზრი, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ქვედა ფენები, სიღრმისეული ფენები, რომელიც სექსუალურ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თეო ხატიაშვილს. დღეს ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულზე, რომელიც 6 თებერვალს დასრულდება. დასრულდება ალბათ იმ ქვეყნებში პირველ რიგში რომლებიც ძალიან განიცდიან ამას და მათთვის ეს არის განსაკუთრებით აქტუალური და კარგია რომ ქართულმა საზოგადოებამაც იცოდეს რა ხდება მსოფლიოში კიდევ მეორე ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ახალგაზრდა ქალი გოგონა გადის ამ საშინელ სადისტურ ოპერაციას. სრულდება ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ნახონდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
world.